galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniina 5ta bisha juulaay sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bog v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a laba caruur ah oo ku geeriyootay dab ka kacay guri ku yaala magaalada Hargeysa.
wixii sababay wliimka maydi karno boliiska baari do labadaa qof waa caruuray dhintana aad akhtarar geenitana guriga maadaan u jeeganaha guri unbaa baabaay. marka waalidiinta waxaan leeyahay caruurtaa guryaha ka tegaysaan keligood iska daaya, haddii jeer la jooga, haddii yaa ka tegaysaan jaarka u dhiibsa.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin aynu ku eegayno dadaal ka soconaya magaalada Muqdisho oo ku wajahan in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto.
waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaha oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay, maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta.
jabhada t p l f ee tigreega ethoopia oo mabdi ahaan aqbashay xabad joojinta laakiinse shuruud adag ku xirtay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
bay ururin ay sameeyeen Washington Post iyo a b c news ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xidhiidha tallaalka. waxaanay rayay ururintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan hal ad ka mida tallaalka, halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen. waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay inay keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74% jamhuuriguna ay sheegeen inaanay istallaalaynin. ray ururintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka Maraykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in Maraykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaana Delta, halka 18% kuwa tallaalka aan qaadanahayna ay sheegeen in dowladdu ay si saxa u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. rag hubaysan ayaa ilaa iyo 8 qof oo uu ku jiro ilmo yaro 1 sano jira ka aftuubay cusbitaala ku yaala waqooyi galbeed dalka Nigeria xilli ay si joogta ah kooxaha wax aftuubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo weliba cusbitaalkuba sheegeen. gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado aftuub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaasoo ay geysanayaan rag hubaysan. zaniya ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay aftuubkana, iyadoo weerarkanina u haakii 3-aad ee cusbitaalkaasi lagu qaado. weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii axaddii ayaa qaatay ilaa iyo 9 saacadood, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo afhayeen u hadashay cusbitaalkaasi. koox khubara ayaa waqti dambe axaddii ah burburiyey qaybtii harsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumay ee ku yaalla koonfurta gobolka Florida, iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaan ku soo foolla halkaasi. waxaanay ku qaadatay ilbiriqsiyo qaybtii dhismaha ka harsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markii ay ahayd 19:00 habeennimo. uuro iyo weliba boodh ilbiriqsiyo kadib islamarkiiba hawada galay markii la burburiyey. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow uga digay, islamarkaana u sheegay inay guryaha ku jiraan, sidoo kalena ay daaqadaha xidhaan, iyadoo geesta kalena dadaal dhe qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo in burburka cusub aanu carqalad ku noqonin dadaalka baaritaanka iyo samata bixinta ee halkaasi ka socda. ray ururin ay sameeyeen Washington Post iyo a b c news ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xidhiidha tallaalka. waxaanay ray ururintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan hal ad ka mida tallaalka, halka 84% jamhuuriguna ay ka qaateen. waxaa intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay inay keliya 106 dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74 jamhuuriyiin ay sheegeen inaanay istallaalaynin. Ra'yiga urinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 106 dadka Mareykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in Mareykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaan Delta, halka 18 kuwa tallaalka aan qaadanah inay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. Rag hubaysan ayaa ilaa 8 oo ku jiro ilmo yar oo hal sano jira ka afduubay cusbitaalka ku yaala waqooyi galbeed dalka Nigeria. Xilliga si joogta ah kooxaha wax afduubay ay soo weerari jireen saldhig booliis u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo waliba cusbitaalkuba sheegeen. Gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado afduub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaas oo ay geysanayaan rag hubaysan. Zaniya ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan, iyadoo weerarkanina u haakii 3 ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa 9 sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo aafiyeen u hadashay cusbitaalkaasi. Ugu dambeyntiina safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa Axaddii dalkaasi ku wargelisay in Mareykanku aanu qorsheynaynin inuu xulo howlgalkiisa diblomaasiyadeed, iyadoo weerarada isa soo taraya ee kooxda Taalibaan ay dhaliyeen dareen amni. Xilli ciidamada shisheeye Mareykanku warkacayaana ay u dhow yihiin inay dhammaystiraan ka bixitaankooda dalkaasi. Xaqiijinta Mareykanka ee arrintan ayaa imanaysa iyada oo ka falcelinaysa warar sheegaya in Mareykanku isu diyaarinayo inuu si degdeg ah shaqaalaha diblomaasiyiinta uga saaro magaalada Kabul. Safaaradda oo ku taalla magaalada caasimadda waa Afghanistan waa ay furan tahay islamarkaana way sii furnaan doontaa, ayaa howlgalku ku soo qoray boggiisa Twitterka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Aynu ku horeyna, magaalada Hargeysa waxaa ku geeriyooday habeenkii xalay ahaa 2 caruur ah oo walaalo ah, qaar kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii uu dabka kacay guri ay deganaayeen. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Allah uu naxariistay, waxaa ku geeriyooday 2 caruur ah magaalada Hargeysa kadib markii uu dabka kacay gurigii jiingada ahaa ee ay ku noolaayeen ama deganaayeen. Hooyada caruurta dhashay ayaa la sheegay inay guriga ka maqnayd, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada dabdamiska ee Somaliland. Caruurta ayaa meydkooda la geeyay cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Waa kan taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland, taliye Axmed Sawaaxili, oo sharaxaya dhibta goobta ka dhacday iyo dhibaatada uu sheegay inay mar walba kala kulmaan inta ay u socdaan halka dhibtu ka dhacday oo aanay u badnaynin wadayaasha gaadiidka shacabka.
Marka wadadii baa naloo soo baneen laayahay waqti yar aad arkaan imika 18-19 meel aan soo maraan weynay hoogki baad garaacaysa, leerki baad garaacaysa, waad degaysa, waadna dayaalamaysa, cidiku baremayso. Marka fariin aqa waxaa lagu dirayaa wadayaasha in haddii alaarmka ama qaydhaas ay maqlaan ee ogaada inaan dhiilo koordino, inaan dad seefgaranayno soo badbaadinno, waa inay naga baxaan. Marka aanu meesha nimidna meel halaale meel aan dabi ka baqtinaanu weynay dadweynihii iyo Hargeysa dhalka ayaa halkaa ka soo dareeray. Midda kale meeshu way xidhnad intaan baneenna saacadda nagu qaatay. Marka wixii sababay ulimka maayli karno boliiska baari labadaa qof waa carruuray dhintana aad akhtarar geena taraasisa gurigu maadaa u jeegadaha gurigu maa baabaay. Marka waalidiinta waxaan leeyahay caruurtaa guryaha ka tegistaan keligood sadaaya haddii ay jeer la jooga haddii ka tegistaan
geesta kale waxaa dareenkiisa ka muujiyey maayarka magaalada Hargeysa Abdikariin Axmed Mooge oo isagoo carabka ku adkeeyey inaan la dulqaadan doonin jidadka xidhan.
Dadka reer Hargeysa waxaan ugu baaqayaa mar kasta oo ay arkaan ciidamada dabdamiska oo burmanaya, qof kastoo gaali wataa inuu wadada iskaga baxo. Naf bay badbaadinayaan minid iyo daqiiqad iyo ilbiriqsi ka lumaa wuxuu garaafanayaa nafo fara badan. Shacabka waxaanu ku codsanaynaa mar kasta oo ciidamada dabdamisku ay gurmad ku jiraan, qof kasta wadada inuu iskaga baxo. Arrinta wadooyinka xidhan iyo magaaladeennu siday noqotay magaalo qaybo ka mid inay iskulalan yihiin meel loo mara aanay jirin, tani waa fariin. Fariimo hore oo badanna shacabku way maqli waayeen. dawladdu way isku noqonaysaa, dawladda hoose ahaan way isku noqonaynaa, laba la isku heli maayo. Marka dadka wadooyinku ka xidhan yihiin, laa wadooyin baa la idiin banaynayaa inay qayliyaan, waa yidhaahdaan shacab masaakiina lagu tumanayaa, dawladdu ku tumanaysaa. Marka loo soo gurmanayana meelo alla yaala meel loo soo marayn la waayo. Insha allahu tacaala tala qaran baanu isugu noqon, waanu tashanaynaa, qorshaanu dejinaynaa. Hawsha inta hadhay iyo askariga dhibaatadu soo gaadhay, haddii laydubka caruurta iyo hawshooda iyo sida loo aasayo iyo faamiligaa sida loo barbar istaagayana, insha allah anigii guddoomiyaha barasaafu haddaanu sharaacaynaa, dakhtarkii baanu tegaynaa. Insha allahu tacaala inta qabyad hadde dhibaato weyn, mushkilad weyn baa halkan ka dhacday. Markay mushkiladu sidoo kale soo booda tahayna, waxaan hadda u baahan aniga guddoomiyaha dhakhtar ka tagno. Faamiliga askariga qaranka u shaqaynaya ee shaqada qaranka ku maqan, waan u ducaynayaa anigoo ku hadlaya magaca magaalada Hargeysana, tacsi weyn baan u dirayaa duca dadan reer Somaliland. Maalin walba intuu dabdhaco wadda aynu soo marno waa imayno, dawladdu awooddeeda dowladnimo ay isticmaali doontaa, wadooyinka xidhana way furi doontaa. Ninka wadda xidhaana wuxuu gelayaa dembi, dembi weyn oo aan laga saamixi doonin, oo sharciga uu ku wajihi doono insha allahu tacaala.
Bura saafka gobolka Maroodi Jeex, Jaama Xaaji Axmed Cabdi ayaa isaguna tilmaamay in dawladda dhexe ee gobolku ay diyaar u tahay sidii ay gacan uga geysan lahayd in lasoo afjaro arrinta la xidhiidha jidadka xidhan ee dhibaatada ay kala kulmaan gaadiidka dabdamiska gurmanaya.
Ilaahay samiriya imaana ka siiyo eheladoodii iyo dadkii dhalay. Askari ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid a oo weliba howlgal shaqo ku maqnaa ayaa caruurtan dhalay. Waan la qaybsanaynaa caawa murugada uga tacsiyadaynaynaa. Haddii alla idmo cisbitaalkan u tegaynaa sidaa maayarku sheegay, markaanu magaalka ka baxno caruurta inta hadhay iyo hooyadood baanu eegaynaa. Dhibaatada runtii wadooyinka xidhan waa dhibaato ummaddu ay gacmahooda ku samaysay. Sidaa maayarku sheegay, isku heli mayna inaynu wadooyinka xidhno oo aynu dhisanno iyo in runtii aynu hadhow qaylino marka dhibaato dhacdo. Ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska oo saacad walba heegan ku jira waan u mahadnaqaya, oo runtii si nafuurnimo ah u shaqaynaya. Dadweynaha bulshadana waxaanu leenahay, war marka alaamka aad maqashaan dabdamiska, gaadiidka wadooyinka ka baxaa loo furo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
magaalada Muqdisho waxaa sii xoogeysanaysa dadaalada loogu jiro in doorasho Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto kadib markii marar hore heshiis laga gaaray ay waqtigoodii ku filan waayeen. Waxaa ugu dambeyntii maanta magaalada Muqdisho lagu doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heerka dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba guddiga doorashada ma ka gudbi karaan caqabadaha siyaasadeed ee horyaala doorashadan? Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa waxay ku guda jiraan doorashada guddoomiyaashooda si ay u guda galaan shaqooyinka horyaala ee doorashada. Waxaana magaalada Muqdisho shalay lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashada heer federaal, iyadoo loo doortay guddoomiyaha Maxamed Xasan Cirro halka guddoomiye ku-xigeenna loo doortay garyaqaan Mowliid Mataan Salaad. Dhinaca kale, guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddigaasi. waxaana guddoomiye loo doortay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed halka ku-xigeenka loo doortay Nuuradiin Ibraahim Aadan. Koonfur Galbeed waa maamul goboleedkii ugu horreeyey ee guddigiisa doorashada uu yeesho guddoomiye iyo ku-xigeen, iyadoo maalmaha soo socdana guddiyada kale ee maamulada ay dooran doonaan guddoonkooda. haddaba suuragal ma tahay in guddiyadan oo u badan dhallinyaro ay Soomaaliya ka qabtaan doorashooyin dadban oo daahfuran? Axmed Cabdi Haadi oo wax ka dhigay jaamacadaha Muqdisho ayaa ka jawaabaya.
Waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaho oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay. Maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta. Shalay saad la socotay markii la dooranayay guddoonka heer federaal ee guddiga doorashooyinka, waxay u dhacday si oo daahfurnaan ahaa oo saxaafadda ay joogtay, wayna ka duneyd walow guddoomiyihii hore markii hore la doortay ku soo baxay. Haddana way ka duneyd hadda qaabka loo arkayo, waa lagu wada qancay, dadkana way ku qanacsan yihiin. marka taas ayaa waxay sahlaysaa in oo doorka dhalinyaradu uu noqdo door wax dhisaya oo door togan ayuu noqonayaa ayadoo taasi jirta haddana markasta waxay ku xirnaan doontaa gudoonka guud gudiyada doorashooyinka ama heer federaal ama heer maamul goboleed siyaasadda doorashada ay qaadaan
gudiyadan ayaa ka shaqayn doona doorashooyin ka dhici doona dhowr magaalo oo kala duwan iyadoo hawshooda ay tahay qabashada doorashooyin dadban oo daah furan waxayna u baahan yihiin madax bannaani si hawshooda shaqo loogu kalsoonaado bara sare shawqi axmed xayir oo wax ka dhiga jaamacadda maastricht ee dalka holland ayaa qaba in shaqadooda lagu qanci doono haddii ay helaan inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda maamulada ay ka hoos shaqayn doonaan
sidaan ugu ognahay guddiga doorashooyinka waxaa hareereeyay khilaafaad badan oo runtii muddo soo socday dib u habeen ayuu ra-iisul wasaaraha ku sameeyey oo waxaa laga bixiyey shakhsiyaad muran laga keenay oo ay ka keeneen dowlad goboleedyada iyo midowda musharaxiinta marka kolle hadda waxaa laga filayo guddigan iyo guddoomiyaha cusub waxa ay tahay in ay hufnaan iyo in uu cadaalad u falo dhammaan musharaxiinta heerarka kala duwan tartanka ugu jiro haddii ay noqon lahayd aqalka sare haddii ay noqon lahayd golaha shacabka waxaa kaleeto looga fadhiyaa iyaga naftirkooda inay noqdaan runtii dad ka madax banaan shaqadoodana waxa waaye loo madax banaaneeyo aysan waxa waaye wax lug aysan ku lahayn maamulka hadda villa soomaaliya joogu iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada oo iyaga naftirkooda soo magacaabay marka labada wax ugu muhiimsan hadda laga filay waxa ay tahay hufnaan
soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado muddo dheer ka jiray waxaa hadda ka socda diyaar garowga doorashada iyadoo dhinaca kalena meelaha qaar ee dalka ay ka jiraan xaalada amni cabdicasiis barrow v o a muqdisho
hogaamiyaasha mucaaradka ee gobolka tigray ee ethiopia ayaa mabda ahaan aqbaray axadii shalay xabad joojintii halka dhinac ahayd ee ay dowladda ra-iisul wasaare abi axmed ku dhawaaqday toddobaadka hor markii ay ka baxday magaalada maqale laakiin waxa mucaaradku ay ku xireen xabad joojintaasi fulinteeda shuruudo adag maxamed colaad xasan ayaa noo haya warbixin arrintaasi ka hadlaysa
shuruudaha madaxda jabhadda t b l f ay ku xireen xabad joojinta ayaa ah in gobolka tigray guud ahaan ay isaga baxaan ciidamada eritreya iyo dagaalyahano gobolka ama xaalada ka soo jeeda kuwa oo taageerayay ciidamada dowladda ethoopia intii ay socotay colaadda gobolka tigray ee 8 bilood ahayd waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in lasoo celiyo dowladdii xukunka laga tuuray ee gobolka tigray gobolkan ayaa waxaa ka socday dagaal tan iyo markii ra-iisul wasaare abiy axmed uu u diray militariga ethoopia bishii nofembar ee sanadkii tegay si ay xukunka uga tuuraan madaxdii dowladda mucaaradka ku ahaa ee gobolka gaar ahaan madaxdii xisbiga jabhadda t p l f abiy oo sanadkii 2019 ku guuleystay bila sharafta caalamiga ah ee nabadda ee nobel peace prize ayaa xilligaasi ku eedeeyey madaxda t p l f inay abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan xeryaha militariga ethoopia ee gobolka inkastoo bilowgii dagaalka ay dowladdu horumar ka gaartay haddana waxay si dhicis ah ugu dhawaaqday inay guul buuxda ka soo hoysay waxaa intaa kadib ciidamada dowladdu ay goradda la galeen dagaal qaraar oo aan dhammaanayn oo muddo bilo ah socday ciidamada dowladda waxaa dagaalkan garab ku siinayay ciidamo la sheegay inay ka socdeen dalka ay gobolka deriska yihiin eritreya iyo ciidamada gobolka amxaarada xafiiska iskuduwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee oja ayaa dhowaan muujiyey in ciidamadii eritreya ay badankood ka baxeen gobolka tigray oo ay xadkooda ka gudbeen isniintii toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ciidamada jabhadda t b l f waxay dib u qabsadeen magaalada maqale ee xarunta gobolka halkaa oo ay gacanta ku hayeen ciidamada ethoopia tan iyo 28-kii bishii nofembar ee sanadkii tegay xukuumadda adis ababa ayaa durbadiiba ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac taasoo ay mucaaradku ku tilmaameen wax lagu maadaysto iyagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan haatan mucaaradku waxay mabda ahaan aqbaleen xabad joojinta laakiin shuruudaha ay ku xireen waxa ugu adag in maamulkii gobolka ee ay dowladda u aragtay mucaarad in dib xukunka lagu soo celiyo qaramada midoobay iyo waddamo badan ayaa ku baaqaya in xabad joojintaasi ay dhaqan gasho oo la xurmeeyo si dadka gobolka loola gaaro gargaar deg deg ah loona soo celiyo xasiloonidii iyo kala dambayntii gobolka waxaa kaloo ay mucaaradku ku doodayaan in la helo hanaan lagula xisaabtamo ra'iisul wasaare Abiy iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki dhibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday gobolka iyo qasaaraha maadiga ah ee ka dhashay dagaalka waxay sidoo kale ku baaqeen in qaramada midoobay ay guddi gaar ah u saarto si ay u soo baaraan xasuuq la sheegay inuu gobolka ka dhacay waxa kale oo qodobada ay shuruud ah ku soo dareen kamida in gargaar la gaaro dadka gobolka isla markaana kuwi barakacay lagu soo celiyo guryahooda korontada iyo isgaarsiinta ayaa ka go'naa gobolka duulimaadyadii hawada way joogsadeen laba buundo oo muhiim u ahaa gargaarka dhulkana waa la burburiyay sida ay sheegtay qaramada midoobay 400 kun oo qof oo gobolka ku nool ayaa ku dhow inay ka gudbaan diilinta cabirka macluusha ku dhawaad 2 milyan qarka ayayba u saaran yihiin macluul
Soomaali tira badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa sanad kastaba taga dalka Saudiiga si ay halkaasii uga xoogsadaan isla markaana naftooda iyo qoysaskooda wax ugu taraan badi Soomaalida u shaqeysa Saudiiga ayaa la kulma tacadiyo kala gidisan oo ay u dheertahay helitaan la'aanta sharciga ay dalkaasi kaga sii shaqeysan karaan waxaana dhacday in qaar koo dib loogu soo masaafuriyo wadanka Soomaaliya ee ka tageen wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa gabar yar oo iyada oo 12 sano jir ah Saudiiga u shaqo tagtay kadibna haatan dib loo soo masaafuriyay iyada oo 22 sano jir ah
مليون عبد الله الشيخ عمر iyada oo 10 sano jirtay ayaa waxa waalidkeed shaqaalnimo ugu direen dalka Saudiiga muddo 10 sano ah ayay ka shaqeynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayay
aan jira 22 sano aan jiraa waqtigii laga xeynay 12 sano aan jiri Saudiin waxaan soo jiri 10 sano soo jiri 22 sano aan jiraa hadda marka markaas oo Soomaali leeyahay kixinay hooyo daruuf ahaysi aabo aha xoo ay qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aan leeyu kixi hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaajisay u geejirti marka hooyo daruuf haasan fiirsa weyni saas Saudi leeyu kixi magaalada Muqdisho karaan aan degnaani gaar ahaan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Saudiiga
saas ay maani Boosaaso ka shaqeeyeen aan yiraahdo jalaata wareejiyay Boosaaso dan aan jalaad ku wareejiyay marka lacag oo alho aan helin amal tahriib aan galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagi Yemen aan yiraahdo marka tagni hadana kartoo shaqeeyeen daa Yemen shaqeeyeen hadana kastoo kala noo aruurti ilaa jeesana tagni markaas aan ninka maharibkin taawacni waxaan dhahay kastoo waa haysanaya kisle anaga maqani ee nigeli Saudi waayo iyo siru aan nigelina laksini qofkiis 300 qofka kale 300 oo dollar
milyoon ayaa sheegtay in dalka Saudiiga ay ku galeen lugiyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unuka iyo orumi unuka Soomaali iyo orumi iyo waxaas waa laba haween iyo laba maalna wadada mareeyni waxaa la soconay nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyaashana wadeen oo la soconay maamul lugan ku tagni ilaa Saudi daaqal Saudi dhudhuum shaal waa dhudhuumina inuu kooga gambanina in walaashay iyo dad badan oo la jiro masaakiin eh qonto ruux niman ina isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ayan waqtiga aan galiyni
lacagta ay ku tagtay dalka Saudiiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deensatay nin Soomaali ah oo arimaha han ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada in maxaa lahay wiilka aan deynta oo naga magsaray lacagtoo nagu lahay gurigiisa aan tagni kini markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guri shaqada ma kasoo deganin gurigiisa waa intii afka ka barayeen waa joogni markii dambo asa shaqana saarti lacagti oo yaani oo soo shaqeeyno oo naga qaadaha oo naga qaadaha markii dambe lacagti soo dhamaatay markaas oo nafas saxay sidii magaaladiina gali kartiin in guri noo ijaar kasi markaas guri ijaaran aniga walaashay guriga sa ku nooleen maasha Allah hooyo saddex hal qol le tagnid bis laba qol oo u dari iyo u wareejiyo gurigeedii leeljinkada oo wareejini bis
milyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiri marka qaar ka dano noogan ayaa leey kici jiri waxa leey dhijirnaa darbigaas dhaq naaya marwaaxada nadiif ma inay ku ciili wasaq darbiga gacanta inta saa ay u taabtaan ay dhijireen naaya hadda ku ciili hadani albaabada nadiifinaaya saan yelnaaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinaca awarka oo kulidii dhamaadowatay feero iyo qajiir janjara ku jiri aniga gabadhiya wax kasta oo qabo jiri waa ku noogibo markii dambe waxaan dhahay bisbaaniga waa ooy meelan fadhiisto waa ooy waxaan dhahay bisbaay dambe ma shaqeynay waa dhinaciiga albaabaha meel walba baawurka naaya shaqala sabi kidi aleeliya markasto markii rafaad aan arkay
markii ay tahriintay milyoon waxaa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliska Saudiiga ayaa qabtay waxaana ay dib ugu soo tarxiileen dalka Yemen
walaasheen oo horteed la qabtay oo arkay aniga kaliye leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas anigana waxaan dhaawaa oo isku daraa tarxiilkaas ku daraa laba bir ayaan xabsiga aan iridiisa warwareega sida aan leegu qabto oo wadankayga leegu keeno markii dambo marka aan waay wax i qabto oo waay maana ilaa markii sanow wadada ka maraayo oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada leegu heli sidii aan wadankayga leegu soo celiyo
tahriibayaasha dalka Saudiiga sharci darada ku jooga ee ay milyoon ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guriyihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqeysteen
oo kusoo dirina si ii dhahayeen faraha iga qaashi way igadeen anigana shiban kada waa iska dhaaf $200 meelas ayaga maqan aliisiinay waa kasoo tagay xamaranka imaad Soomaaliyanka imaad qalaas alxamdulillaah wadankayga imaad dhulkayga oo imaad alxamdulillaah dhahay
milyoon ayaa sheegtay in qoyskeedu wali aysan ka gudbin duruuftii ahayd inay iyadu u shaqeyso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada Boosaaso iyadoo ku qaracsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dabirato
haddana waalidiintu waxaysin markaan arkay waxaan iray waa iska baxaan iray meela oo barkacan iska noqonaya maarka qaarkeeda Boosaaso joogo alyooma astaa dara soo dhaqaa dharka markaa soo dhaqo kistii dadka isoo siiyaan ayaan arsaaq ka dhigtahay degaan meelaha iska dega hadhay sidii hadda Boosaaso ku imaaday
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka Saudiiga laakiin milyoon maxay iminka ka aaminsan tahay
may aan dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa hadda dhimanaa dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa dhulkayga hooyo aan jooga marka Saudi ma dhahay haddaan qadaa iyo haddaan quudaayo hadda wax heel waa cunaa marka gabdho oo walaalo ayaan ula noolahay gabdhihii baan isla noolnaani maashaallah
milyoon iyo qaar badan oo ka mid ah barakacyaasha Soomaaliyeed muddana ku sugnaa dalka Saudiiga ayaa iminka waxa ay dib ugu soo laabteen gudaha Soomaaliya qaarkood iyaga ayaa si toosa isugu dhiibay booliiska Saudiiga kadib markii ay dhibsadeen shaqada ay ka hayaan gudaha waddankaas Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso VOA
kaas aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da goorno waxaa noo soo socda xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
way ururinay sameeyeen Washington Post iyo ABC News ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xiriira talaalka waxaana ay ururintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan hal ad ka mid ah talaalka halka 84% jamhuuriguna ay ka qaateen waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay inay keliya 86% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn talaalka halka 74% jamhuuriguna ay sheegeen inaanay istalaalaynin ururintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka Mareykanka ayaan talaalka qaadanay aaminsan yihiin in Mareykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaan Delta halka 18% kuwa talaalka aan qaadanayna ay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska rag u baysan ayaa ilaa 8 qof oo ku jira ilmo yar oo hal sano jira ka aftuubay cusbitaal ku yaala waqooyi galbeed dalka Nigeria xilliga si joogta ah kooxaha wax aftuubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo waliba cusbitaalkuba sheegeen gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado aftuub ah oo lagu dalbanayo madax furasho kuwaasoo ay geysanayaan rag hubaysan Zaria ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo Juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan iyadoo weerarkanina uu ahaa kii saddexaad ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa iyo saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo afhayeen u hadashay cusbitaalkaasi. Koox khubara ayaa waqti dambe Axaddii ah burburiyey qaybtii harsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumeeyey ku yaalla koonfurta gobolka Florida, iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu u adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaan ku soo foolay halkaasi. Waxaanay ku qaadatay ilbidhirsiyo qaybtii dhismaha ka harsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markii ay ahayd 19:00 habeennimo. Uro iyo weliba boodh ilbidhirsiyo kadib islamarkiiba hawada galay markii la burburiyey. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow uga digay islamarkaana u sheegay inay guryaha ku jiraan, sidoo kalena ay daaqadaha xidhaan, iyadoo geesta kalena dadaal dhan qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo in burburka cusuban oo carqalada ku noqon in dadaalka baaritaanka iyo samata bixinta ee halkaasi ka socda. Ray ururin ay sameeyeen Washington Post iyo ABC News ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xiriira tallaalka, waxaanay ray ururintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan hal ka mida tallaalka, halka 94% jamhuuriguna ay ka qaateen. Waxaa intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay in keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74% jamhuuriguna ay sheegeen inaanay istallaalaynin. Ray ururintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka Mareykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in Mareykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaana Delta, halka 18% kuwa tallaalka aan qaadanahayna ay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. Rag ubaysan ayaa ilaa iyo 8 qof oo ku jiro ilmo yaro hal sano jira ka afduubay cusbitaalka ku yaalla waqooyi galbeed dalka Nigeria xilli ay si joogta ah kooxaha wax afduubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo weliba cusbitaalkuba sheegeen. Gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado afduub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaas oo ay geysanayaan rag hubaysan. Zaniya ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo Juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan iyadoo weerarkanina uu ahaa kii saddexaad ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa iyo saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo afhayeen u hadashay cusbitaalkaasi.
Booliiska Talyaaniga ayaa sheegay inay joojiyeen dhowr mashruuc oo aaladaha internetka loo isticmaalayo Yurub gudaheeda shahaadooyinka tallaalka COVID-19 ee muujinaya in qofku uu qaatay 2 dhibcood ee tallaalka si ay ugu socdaalaan. Kiiskan oo baaristiisa uu maamulayay xeerilaaliyaha dembiyada xogta internetka iyo aaladaha aan runta ahayn ee xafiiska Milan ayaa xaqiijiyey in 10,000 oo qof ay diyaar u ahaayeen inay iibsadaan shahaadooyinkaasi been abuurka ah, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wadamada midooda Yurub ayaa Khamiistii soo saaray shahaado dijitaal ah oo muujinaysa dadka qaatay 2 tallaal ee COVID-19, taasoo u sahlaysa bulshada 72 waddan ee midooda ku bahoobay si ay isugu socdaalaan maadaama uu fasaxyadii xilliga kulayluhu ay iminka uun bilowdeen. Dhaqaale badan ayaa Yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah kasoo geli jiray barnaamijyada dalxiiska, socdaalkuna waxa uu ka mid ahaa meelaha ugu waaweyn ee xanuunka COVID-19 saameeyey caalamka oo dhan. Shahaadooyinkan oo kayd ahaan mobaylka lagu qaadanayo ayaa aaladaasi muujinaysa in qofkani qaatay 2 tallaalba iyo in sidoo kale laga soo baaray xanuunka COVID-19 lagana waayey. Booliiska ayaa sheegay inay 10 aaladood oo howlahaasi lagu kala iibsanayay xanibeen, waxaanay ku xidhnaayeen xogta lagu kaydiyo aaladda internetka ee loo yaqaano the dark web. Aaladdan ayaa dadka u suurta gelinaysa inay la xidhiidhaan qofka iibinaya shahaadooyinkaasi, kadibna ugu soo diri kara telefoonka gacanta. Shubri Saciid oo ah wariye u shaqeysa wargeyska The Republic oo kasoo baxa dalka Talyaaniga ayaa wax ka weydiiyey kiisaskan.
Abo waa run aqoonyo birta informatika waxay gudaha u galeen website ka laga sameeyo green baska oo covid 19 ka EU qaybta oo QR da ku qoran tahay oo talyaanigu u sameeyay app oo u sameeyay weeye talyaanigu oo in laga soo degsado dadka oo covid 19 ka maray processkiisa oo istalaalay marka ayagu kaasay fog jiray ku sameeyeen dadan istalaalin bay u sameeyeen ayadoo aan waqtigoodii la gaarin say ayagu sheegayaan lacag badan waa ku qoreen waa ku iibiyeen oo adigu 150 euro gaarahay dad fara badan waa ka iibiyeen baa la yiri laakiin hadda arintii waa laga dabtagay dadkiina codkiina wala waxba laga bedelay dadkiina maaragtay hadda maxkamadayn iyo baaritaan baa ku socda marka arintaas ka dhacday talyaaniga oo ay EU go'danna saameynaysa
kooxdana lagu sheegay inay yihiin burcada xogta internetka ayaa shahaadooyinka ku iiminaya 110 euro ilaa 130 euro ama ilaa 150 dollar dad ayaana kasoo dalbaday wadamo ka baxsan Yurub ilaa inta iminka la xaqiijiyay 2500 oo qof ayaa iska diiwaan galiyay aaladahaasi internetka si ay xiriir ula sameeyaan burcadaasi sida uu sheegay Gian Luca Beruti oo ah madaxa kiisaska la xiriira tuugada xogta internetka ee dalka Italiyaaniga gaar ahaan magaalada Milan booliisku ilaa iminka ma oga in wax la kala iibsaday laakiin waxay sheegeen inay heleen shahaadooyinka COVID-19 oo been abuur ah oo muujinaya qaadashada labada dhibcood ee talaalka in qofka xanuunka laga waayay una socdaali karo haddii ay u suurto qasho kooxdan inay iibiyaan shahaadooyinkaasi saameyn weyn ayay ku yaranaysaa fiditaanka xanuunka COVID-19 sida ay qabaan xeeldheerayaasha caafimaadku Dr. Cabdirashiid Kar oo ah daktar Soomaalid oo degan magaalada Leicester ayaana arintaasi isaguna qaba
in arinta ah in dad ay sameystaan warqado buug ah oo sheegay qofka inuu talaaladii qaatay oo si ay magaranaysaa ay wadhuuntaan inay talaalaan dib badan bay keeni kartaa waxa weeye dadkii inay dadkan soo dhex galaan xanuunkii faafidiisii inay badato la kala garan waayo dadka istalaalaya dadkii kale dhibtaasi keeni kartaa ujeedada dhan ee talaalkuna waxa ay dadka dhan ee talaalku gaaro si xanuunkii loo kontroolo magaranaysaa looga hortago anaga Soomaali ahaan wayna saameyn kartaa bulshadeena warar badan waxaad ka maqlaysaa talaalkan waa khalad haddii marka ay warqadahaas bugta ay isticmaalaan oo ku dhoofaan oo magaranaysaa ay u suuro gasho dhib ay keeni kartaa in dadkii talaalnaa dad aan la talaalin oo xanuunkii magaranaysaa risk u ahay bulshada is dhex galaan oo sida xanuunkii bulshada ugu sii dhex jira ayay keeni kartaa marka waa arrin dhib keeni karta runtii haddaan wax laga qaban marka dadkeenana waxaan oran lahaa six group kastoo jirta warqadahaas samaysanina aana isticmaalinina sharci ahaanna dhib ay keenaysaa naftaadaana khiyaanaysa waxa weeye talaalaan lagu siin haddaa tiraada waa la isii dhib baa ka imaan karta
dowladda talyaaniga ayaa uga digtay in qof kasta oo lagu arko shahaadooyinkaasi ha soo iibsado amaba ha ahaada iibiyahaba lagu soo oogi doono dambiyo ay ku mutaysan karaan ilaa 6 sannadood oo xadhig ah xilligan kulaylaha ayaa la filayaa in malaayiin qof u kala socdaalaan yurub iyo meelo badan oo ku yaala caalamka iyaga oo dadku isticmaali doonaan shahaadooyinkaasi laga siiyo goobaha ay talaalka ka qaataan cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneed waxayna la socodsiinaysaa Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay doorashada ugu qabsoomi lahayd Soomaaliya sanadkan gudihiisa kadib markii ay dhowr goor doorashada dib ugu dhacday waqtigeeda waxaa la gudagalay hawsha doorashada iyadoo guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay shalay doorteen guddoomiyaha guddiga iyo ku-xigeenkiisa haddaba sida saxda ah jadwalka loo qorsheeyay wax ma ku suurta geli karaan mise waxaa imaan kara dib u dhac hor leh waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya يوسف محمود شيخ أحمد يو أحمد محمد محمود أحمد قوردير أو لبضو بكمد دلن يرادا قويها ندا كسوغا مقدشو وحنا سؤاش الجواب تيذو كهردي يوسف محمود
waxaa islaayay hay runtii jadwalka la soo saaray ee loogu talagalay in lagu dhameystiro ama doorashada lagu gudagalo qolkiiba boqol waxaan islaayay in waqtiga loogu talagalay lagu gudagali karo oo lagu qaban karo howlaha maxuu ahaa gudigan loo idmooday ay hor yaalo haday tahay doorashadii gudoonka haday tahay xilwanaadii labada gole ilaa heer madaxweyne ee waa hadii si sax ah ay u gudagalaan waa la qaban karaan sidaan islaayay
أحمد محمد محمود
أنا وحن قبعة إن وقتك عريري هاي أيضاً كل هيرج الكرين وقتك حتى لو أستيجي صباحا عن أصابينا يعني وحا كمدة استيجي بدل بميرة بدل كتيرة وحا كرتا إن ولي عن سهوفنان عن لو أرنتاس هو تيجيك عن لسكولة هايسن وميرة قاركود أي آدي آد ay uga jirto in xagal dac badan ay uga jirto oo ay ka mid tahay magaalada Baladweyne oo ay ka mid tahay magaalada Gedo oo sidii xaaladeedu wali u taagantaa wali aan waxba ka soo aruurin sidaas darteed 10ka October mu maleenayo in lagu qaban karo ugu dambeys madaxweynaha inuu soo dooran karo
hadii aan dib kugu soo laabto Yusuf waad dagaysanaysaa Ahmed wuxuu ku dooday marka la eego waqtiga haray xaaladaha guud ahaan meelo badan oo gobolada dalka ka jira inaanay suurtagal ahayn in jadwalka la soo saaray sida saxda ah inuu u hirgalo oo ay dhici karto dib u dhacyo inay yimaadaan adiga siduu ku dooday ma ku muuqataa in taasi ay dhici karto
caqabadahaas uu sheegay xilli ay jireen waa jirtay laakiin hadda waxaan isleeyahay arrinta hadda gado uu carab ku dhuftay arrin hadda laga hadlay oo heshiiska ay ku jirtaa duqodob dhan oo arrinta gado ah oo ku saabsan arrinta sida loo xalinayo in guddi loo saaray arrinta magaalada Baladweyne haday tahay hadda waxaan umaynayaa maalinkii darnaad waxaa ku shiray golaha wasiirada oo maamulka Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha meesha joogo marka uma maleynayo runtii meelahaas noocaas inay caqabado ka imaan karaan laakiin caqabadaha un waxa waaye sida ay u maanajgareeyaan guddiga runtii oo lagu tuhmaa inay yihiin guddi hufnaan ah waxaan rajaynayaa arrimahaas oo dhan in lagu gudbi doono oo si cadaalada iyo oo ay ku dheehan tahay hufnaan inay shaqooyinkooda u qabsan doonaan timeka loogu qabtayna inay muxuu ahaay ay ku qabtaan doorashooyinka labada gole iyo gudoonkooda iyo tan madaxweynaha intuba waa waqti runtii ku filanaa isleeyahay 4 bil waa 4 bil markii tan iyo jadwalkii marka lasoo saaray waa 4 bil waynu ku qaban karaan insha allah
axmed waad dhagaysanaysaa sida yuusuf uu ka dhawaajiyey in dadaallo badan ay socdaan oo ay suurtagal tahay muddada hawshu inay ku fuli karto adiga ma ku muuqataa siduu yuusuf qabo
walaal iima muuqato in waqtigaas wax lagu soo gabagabayn karo sababo ay sidii ugu muuqana waxa weeyaan heshiisyadii iyo waqtiyadii badnaa dibdhaca markasta uu ku imaanayay 3 bilood la qabtay dibdhac baa ku yimid doorashada waqtigeedii waxa lay labadii markii hore wayna waqtigeedii ku dhacday waqtigeedii waa ku dhici weyday waxay maraysaa 1 sano bay maraysaa waqtigeedii inuu dhici weydo doorashada waxaa lii 6 casho ayaa lagu soo gabagabeynayaa dibay u dhacday haatan baa haddana 3 bilood oo kaleta lagu sii daray ma maleynayo in ay ku dhacayso waqtiga loo asteeyey sababaha jirana waxa weeyaan in weli xariga laysla haysto oo xarig jiid uu jiro oo gadaal layskaga dhegan yahay oo lays xagal daacinayo oo meelaha qaarkood weli maartay ii sheeg aan laysku waafaqsanayn arrimahaas oo dhan markaan isku darsano waxaa noo muuqata in mar kaleeto ay dib u dhici karto
yuusuf sida axmed uu qabo maadaama door jeer hore doorashada dib u dhac uu ku yimi ma aragtaa in ay imaan karaan caqabado kale u baahdo in xal loo helo
caqabad waa imaan kartaa bini aadam waayo waxa la haayo runtii laakiin hadda waxaa daliil kuugu ah inay hawshii bilaabatay maalinkii shalay guddigii waxay doorteen gudoonkoodii waxay doorteen gudoomiye ku-xigeenadoodii iyo xukaayntoodii doorteen taas waxay marag ka tahay ama cadeyn ay u tahay in hawshii si saxa loo gudagalay oo jadwalka ay rabaan inay iswaafajiyaan waqtiga ay haystaan iyo shaqada hortaalo. Waxaan rajaynayaa arrimahaas oo dhan runtii hore dilay waa u soo dhacay oo dib u dhac hore u soo dhacay, laakiin tan waxaan rajaynayaa tan inay tahay mid u dambeysay oo jadwalkii la soo saaray iyo waxa jadwalkaas ku qoran oo doorashada ah inay iswaafajin doonaan. Horeyn way u ballan qaadeen, waxa waaye calaamadooda way muuqdaan oo shalay u dambeysay gudoonkoodii waa ay doortay. Marka waa rajaynayna arrimahaas in aad loo xalin doono insha allah.
Waxaan siinayaa Axmed Maxamuud.
Waxa weeyaan waxaa ii muuqda 7-20 July oo layidhi salatirada ayaa lasoo saaraya aqalka sare in aysan suurtagal ahayn in dalka dhammaan ay kasoo baxdo, marka koowaad. Marka labaad waxa weeyaan golaha shacabka oo aada u ballaaran oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ergadii in la diyaariyo oo dhaqankii la diyaariyo waxaasoo dhan ay sugayaanna waqti dheer bay qaadan kartaa. Qabiilaadkii laftigiisiiba xarajiid iyo maaragtay iishee qolo walba meesheedii ay dagaal ula soo jeesatay, dadkii hore in maaragtay meesha laga saaro, dadka dambana dad cusub wajhi cusub ay yimaadaan, waxyaalahaasoo dhan waxay keenaysaa in dib arrintaas dib u dhac inay timaado. Amnigii baa jira oo meelo badan ayaa hadda amnigeedu soo xumaaday oo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin. Sidaas darteed waxaan isleeyahay hawshaas hawl adag ayaa meesha aan sugaysa. Guddiga muwaatiyi sheegeen doorashooyinka hawl adag baa u taalla. Inay ka bixi doonaan ma malaynayo waqtiga loogu talagalay inay uga bixi doonaan. Ma sahlana isleeyahay inay uga bixi doonaan waqtiga loogu talagalay.
Haye Yuusuf, wallaahi horta Axmed caqabadaha uu ka dhawaajiyey caqabado oo iska basiida waayo. Hadda wuxuu ka dhawaajiyey arrinta aqalka sare. Golaha aqalka sare horta tiradoodu waa 54 mudane. Waxaad wax soo doorinayna waa baarlamaanada dowlad goboleedyada aad ay u fududiyiin, kuwaas runtii maalmo uun ayay qaadan kartaa in lasoo doorto. Maxaa yeelay istiidka ugu badnaa hadda wuxuu leeyahay 11, kuwa kalena waxay wada leeyihiin 8 mudane ay leeyihiin, ay fududahay. Arrinta amniga horta caqabad guud ee wadanka ka jira waaye mid, laakiin ilaa hadda meelaha la calaamadeeyey oo dowlad goboleed walbo labada meel ee laga calaamadeeyey waa meelaha labada magaalo ee amni ahaan dowlad goboleedyadaas aad u fiican waaye. Markaa fiirisada Garoobe iyo Boosaaso, Jowhar iyo muxuu ahaa Baydhabo iyo muxuu ahaa Baraabe, meelaha amnigooda runtii aada looga taxadaray ee dowlad goboleedyadoodii madaxdooda ay degan yihiin caasimadahoodii ah waaye. Marka ma u malaynaya caqabad dhinacaas inay ka imaan doonto, caqabad amni dhinacaas inay ka imaan doonto ma malaynaya.
Haye Axmed
Yuusuf, walaal waxa weeyaan guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya ka jirta maanta wax la beegelsan kara ma ahan oo amni. Gobolka Hiiraan xiisadda adag ee ka taagan khaasatan beledweyne waa lala socdaa, waa la soconnaa. Guddigii Gado loo xilsaaray weli wax rasmi ah oo xal ah oo ay ka keeneen ma ogin, oo maana macnaha iishe inaysan jirin baan u malaynaynaa. Wixii ka dhacay magaalada uu sil waad ogeydeen waxa weeyaan marka sidaas darteed waqtiga kooban ee loo cayimay doorashada waxaan qabaa in ay u baahan tahay in arrimahaas iyadoo aan la xallin oo aan laga geysan amni iyo dhaqaalo iyo waqti iyo joodi aan lagu bixin inaan si sahlan lagu qaban karin, taas waan qabaa. Midda kaleeto waxa weeyaan amniga guud ee dalka waxa weeye sida uu yahay annagoo wada og ayaa haddana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in meelaha ugu daran ee caqabaduhu hadda ka daagan yihiin in focuska la saaro dowladdu ay amnigeeda iyo maaragtay sheeg xasilinteeda ay sugto. Kaas ka bacdi waxa weeyaan guddigu wax walba waa u sahlanaanayaan, wax badan bay qaban karayaan, laakiin waqtiga haddii sida hadda aan u jeedno ay horey uga dhaqaaqaan caqabado badan ayaa la soo gudboonaanaya.
Doorashada waa doorashadii dadbaneed oo 2016-kii aan hore usoo aragnay, iyadoo runtii nidaamkan ama qaabkaas uu nagu cusub yahay dadaallo badan oo la sameeyey awgeed waa lagu guuleystay. Inkastoo tabasho dadka bani aadamka aan laga weynaynin oo dadku ay tabanayaan, haddana shalay wixii qaldamay waxaa isleeyahay wax badanaa laga bartay. Maanta wixii shalay qaldamayna maanta inaysan laga qaldami doonin. Hadday tahay dhinac walba ama dhinaca transparency-ga cadaaladii hadday tahay, marka waxaan rajaynayaa noocaan shalay aan soo aragnay, shalay wixii naga qaldamayna inaysan maanta naga qaldami doonin, berin aysan naga sii qaldami doonin, rajaynayaa insha allah.
Axmed
gabagabada doodan isla soo gaarna adigoo soo koobay maxaad xalku aragtaa si jadwalka la soo saaro waqtiga loo qorsheeyay doorashada ay ugu qabsan
waxa weeyaan horta doorashadii dhacday 2016kii iyo doorashadan waxbay ku kala bedelan yihiin waxay ku kala bedelan yihiin waxa weeyaan ayadoo doorasho dadban ay isla yihiin bay haddana waxay ku kala bedelan yihiin ergadii kontan iyo kowdaha boqol iyo kow waa laga dhigay meeshii hal meel hal xarun wax lagu qabanayo doorasho lagu qabanahayay ama hal magaalo lagu qabanayana labaa laga dhigay annagoo maanta ka warqabna in magaalooyinka labalabada magaalo ay caqabado badan ka jirto oo dadkii aysan iswaaf meelaha qaar aysan iswaafaqsanayn xukuumaddu waa in ay samaysaa walaal waa inay dib u heshiisiin meelaha u baahan waa inay dib u heshiisiin ka samayso waa inay amni ka samayso waa in xukuumaddu waa inay dhaliso meelaha qaar ay aada uga fiirsato
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qaybgalay yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo axmed maxamed maxamuud axmed qoordheere oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsaned zeynab abuukar maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
hakuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha koobabka qaramada yurub iyo kuwa qaramada ameerika oo gabagabo maraya ayaa ciyaarahoodii wareega 16-ka toddobaadkan ay soo gabagaboobeen islamarkaasina ciyaaraha semifinalka loo soo gudbay haddii aan ku hormaro koobka qaramada ameerika ee loo yaqaano koob ameerika ayaa caawa kulanka koowaad ciyaaraha semifinalka waxaa fooda isla gelaya xulalka qaranka ee braziil iyo beru braziil sanadkan waxay marti gelinaysaa koobka oo gurigeeda ayaa lagu qabanaya waxaana si weyn loogu saadaalinayaa koobkan in ay ku qaadi karto gurigeeda maadaama xidigahoodu ay u dhageedhan yihiin isla markaasina koobka ay braziil marti gelinayso laakiin xulka qaranka ee beru ayaa ah xul aan la dayalsan karin oo laftiisa ay suuragal noqon karto in uu kasoo badin karo braziil koobkan lagu loolamayo oo labadii kale u dambeysay uu ku guuleystay xulka qaranka ee jili islamarkaasina uu argentina kasoo adkaaday ayaa xulka qaranka argentina iyaguna sidaas si lamid a ay haystaan fursad ay koobka ku qaadi karaan maadaama ciyaaraha semifinalka ay usoo gudbeen weliba 3 gool iyo waxba ay ugu soo baxeen oo ay kaga soo badiyeen xulka qaranka ekwador waxaana kulankooda ciyaarta semifinalka ay argentina la ciyaari doonaan xulka qaranka ee colombia oo laftiisu ah xul qaran oo ciyaaraha semifinalka usoo gudbay kadib markii xulka qaranka ee uruguay uu rigoorayaal uga soo adkaaday waxaana xulka qaranka ee colombia iyo argentina ay fooda isdari doonaan maalinta talaadada ah oo ku beegan abrito dhinaca iyo qaramada yurubna xulka qaranka ee ingiriiska ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1996 waxay usoo baxeen ciyaaraha semifinalka kadib markii ukraine 4 gool iyo waxba kaga soo adkaadeen waxaana ciyaarta semifinalka oo ka dhacaysa garoonka wimbley oo koobkan lagu soo gabagabayn doono ay fooda isku doori doonaan xulka qaranka ee denmark oo iyaguna 2 gool iyo hal kaga soo badiyey xulka qaranka ee jek republic denmark oo sanadkan wacdaro dhigaya islamarkaasina u muuqda xul qaran oo aan la loodin karin islamarkaasina guulahoodu way kasoo bilowdeen kadib markii xidigoodii ericsson uu garoonka ku dhex dhacay walow kulankaasi laga badiyey haddana dardar ayay ka qaadeen oo kulamadii kaa ka dambeeyey waa ay soo guulaysanayaan xulka qaranka ingiriiska ayaa cabsi badan muujinaya oo uu ka cabsanayo xulka qaranka ee denmark maadaama uu yahay xul qaran oo ay ka muuqato geesinimo gooni ah oo xulalka qaranka aan ka muuqanin iyo weliba taageero gaara way u muujinayaan xidigoodii dhaawacmay ericsson oo dhammaantood u eg yihiin xidigo wada ericsson ah dhinaca kale ciyaarta semifinalka isla koobkan ayaa waxaa isku beegmay xulalka qaranka sbain iyo talyaaniga oo dabcan laga filayo inay soo bandhigi doonaan ciyaar aada u qurux badan maadaama labadan dal intii uu tartanku socday ay soo bandhigayeen kubad heerkeedu aada u sarreeyo islamarkaasina labadan kooxood koox waliba lagu tilmaamay inay tahay koox ku wanaagsan haysashada kubadda amaba banooniga waxaana labadaasi dal ciddii soo badisaahay ay ciyaarta semifinalka tagi doontaa garoonka Wembley Stadium waxaana suuragal ingiriiska iyo Denmark ciddi soo baxda in ay madaxa isla garaan hadaba la arki doonaa halka uu koobkaasi aado iyo cidda ku guuleysata haddana hadii aan jilicu suuqa kale ifsiga ciyaartoyda waxa xusid mudan in kooxa fara badan oo qaaradaasi ay haatan shukaansi ugu jiraan sidii ay koox waliba ahay gurigeeda u keeni lahayd xidig ay kooxdooda halkii ay sanadkii hore joogtay kaga sara marso kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa leeyahay waxa ay doonaysaa inay iska iibiso ciyaaryahanka u ciyaara xulka qaranka ee Bosnia isla markaasina muddada dheer u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaaryahan Janic ayaa la filayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo la leeyahay xidigan ay doonaysaa inay magaalada London keento ciyaaryahankan ayaa wuxuu ka mid yahay xidigaha kubadda wanaagsan lagu yaqaano ee qaaradda Yurub kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay isku dayaysaa baa la leeyahay in ciyaaryahan Ben White oo ah difaaca kooxda kubadda cagta ee Brighton Albion oo maalmahan Arsenal ay doonaysay in ay kala soo wareegto oo garoonka Stamford Bridge la keeno xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal Patrick Vieira ayaa haatan waxa uu noqonayaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace waa markii ugu horeysay uu macalin ka noqdo waddanka Ingiriiska kooxda Crystal Palace oo ka dhisan waddanka Ingiriiska ayaana Patrick Vieira waxa uu la galay heshiis gaaraya 3 sano oo uu kooxdaasi ku hoggaamin doono waxa ka dhigaystayaal barnaamijka faaqada dadyana toddobaadkan inta ay ku soo koobayaan tan kulan dambe waa mascaad oo idin sida iyo nabadgelyo
haatana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah kalmaha heesaha aynu idin hayno عدي مدق السيال أو إذا نسوا عبسين أيين سهر عبد أحمد يعني جو أهم محمد بشير عبد الرحمن وانا قاعدها وحن إذا لنا هاي نبت قلي